kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe nchote bakunze muteza matwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya gatano muri 10 na Joy Diane na Hazindongo ya makuru n'ibiganiro turafitiye muri kano kanya.
Ya nyuma tuzoba turoyemo ibizoba bisigaye twizera neza kubizoba ari bintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nkuko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Yuni Ezekiel Nibigira aramutswe ubushikiranganje ujeje imigenderanire n'u Burundi n'ayandi makungu ahavuga ko ibiganiro bihuza abarundi vyimirije ari vyo vya nyuma bizobera hanze y'igihugu leta izokwitabira. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu ku Idonido. Ariko imbere yuko tubashikiriza Idonido iyo nkuru duce ku masonga n'izindi tubafitiye zo mu karere tubanze tubabwire muri make ko sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cya Zimbabwe yamirije ibyasabwe n'abatavuga rumwe na leta byuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu ico gihugu bifutwa. Bavuga ko ayo matora yibiwe perezida Emmerson Mnangagwa. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko atavyemezo bihagije kandi bigaragara kubitagenze neza muri ayo matora yashoboye kubona. Iyo sentare yacitangaza ko perezida Mnangagwa ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Zimbabwe ku itenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi muri uno mwaka wa 2018 ahuranira umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi wari witwaye ku munsi wa gatatu. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro bavuze ntacu baragira bavuga ibirori byo kurahira kwa perezida Mnangagwa byari byasibijwe n'ivyo birego bishobora kuba mu masaha 48 nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro rya Zimbabwe. Nenda bice ku masonga nkitangura mushikiranganje imigendranire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeza ku biganiro bigiye kwera inyuma y'igihugu ari vya nyuma byo ari ivya nyuma ibindi byose bizocabira mu gihugu c'u Burundi. Ezekiel Nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashamwe mpuza makungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko ari biriko birakorwa kugira ngo imigendranire hagati y'u Burundi u Rwanda n'ubirigi isubire kumera neza. Inkuru turaza umunyamakuru wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Nkuko umushikiranganje imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mwibanga wa muhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira makungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijyanye na politike, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro byimirije kubera hanze y'igihugu. Uyu mushikiranganje yemeje ko leta izo vyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'2020. Kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntiboguma basamazwa nayo ma dialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza kubizoba ari bintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nkuko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyo mushikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira makungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko igihugu cy'u Burundi kifashe neza kandi kikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko u Burundi uhagaze neza. U Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icy'ububirigi isubire kumera neza, umushikiranganje imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwa umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yo bidahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke u Burundi n'ububirigi, ivyo birafisi yo byavuye igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo kuvuga ko nubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije
imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda ububirigi n'u Burundi yatozagaye kuva mu mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze bwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha imyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baritwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko bavashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana harakinuye mu Rwanda naho abanyeshuri bahora biga ku bigo by'amashuri ubushikiranganje bw'indero buherutse kugara kuko budakwije ibyangombwa bavuga ko babuzayo bacira nayo bamira ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ibigo by'amashuri yisumbuye 57 bibujijwe gutangira igihembwe cya gatatu cy'umwaka w'amashuri 2018. Iyi Minisiteri yavuga ko ibi bigo bishobora kuzitira imyigire inoze y'abanyeshuri babyigamo kubera ko basanze bifite ibibazo binyuranye. Iyi Minisiteri yari yatanze icyumweru cyo gukosora ibyo bibazo ndetse ivuga ko kuwa mbere tariki 27 ayo mashuri yatangira mu gihe bizagaragara ko yujuje ibisabwa kugeza kuri wa gatanu ubwo wari umunsi wa nyuma w'akazi usoza icyumweru ibigo byinshi mu byahagaritswe ntibyari byakamenye niba bizatangira ku wa mbere nk'uko byabibwiwe ku ruhande rw'abanyeshuri bo batangaza ko iki cyemezo gikomeje kubashyira mu gihirahiro uyu ni mwavuganye na Radio Ijwi rya Amerika namusanze mu mujyi wa Kigali arimo kwitemberera na bagenzi be
ntabwo nzigiye nzatangirira nyine turacyari mu gihirahiro ntabwo dutegereje amakuru ya Minisiteri twumvire bazaza ni ikibazo nyine nkatwe dufite ekizami nasiyonali urumva hazabaho dufite dutandukane mu myigire yacu biratubangamiye mu by'ukuri ni ikibazo n'abandi bakuzi muri karitsiye ko wiga iyo bakubanyarije bagiye bataye ishuri cyangwa barananiranye cyangwa bakajyana ibibazo by'amafaranga kandi ababyeyi barikokoye biba bibangamiye mu by'ukuri urebye n'igihe bashobora kutubwira bashobora gutungura umubyeyi kuko yari azi ko wenda ari ibintu bizafata igihe kinini bagahita batuye umunsi wenda bavuba ugasanga birabatunguye
si abanyeshuri gusa babangamiwe n'uko kugeza ubu batazi umunsi cyangwa se igihe bazatangirira kuko n'ababyeyi bavuga ko bashobora kuzatungurwa ntibabashe kubona amafaranga asabwa ngo abana babo babashe kwiga
uvuga ngo ni destabilite totale kuko burya umuntu aba afite amafaranga ageneye ikintu iyo uri umuntu uvuga uti mfite imishinga iyi n'iyi upanga amafaranga y'abanyeshuri ugapanga ayo kurya ugapanga ayo kwishyura inzu cyangwa ugapanga aya esanse y'imodoka ugapanga y'itike izakujyana ku kazi ubwo rero bakubwiye bati ikigo cyarahagaritswe ntuzi igihe kizafungurira ayo mafaranga ntiwakomeza kuyicarana kuko burya nta mafaranga abikika ubu ushobora kuyakora aho uvuga utenda bizamara ibyumweru bibiri warangiza ukumva baragutunguye bati abana basubire ku ishuri warayakoresheje
ijwi rya Amerika ryabashije kugera ku kigo kimwe kiri mu byafunzwe dusanga imirimo irimbanyije yo gukora isuku ariko umuyobozi w'iryo shuri ushinzwe amasomo avuga ko biteguye gukora cyane mu gihe baba bafunguriwe kugira ngo babashe kuziba icyuho cy'umwanya batakaje
twebwe tuzafata ingamba kuko zitanye inama n'abarimu ku cyumweru dusanzwe dukora inama mbere y'uko dutangira ni gahunda y'uko tugiye gukora cyane nk'uko dusanzwe dukora tuzi ko hari rotari twagezeho iminsi ubwo tuzakora nyine dushaka ko iyo minsi itadupfana ubusa n'abana nibaza tuzabaganiriza tubanze tubabwire yuko dufite rotari y'iminsi itatu ko bagomba gukora ababyeyi nabo tuzagirana inama mu kwa cumi
umugenzuzi mukuru w'uburezi muri Minisiteri y'uburezi mu Rwanda Bwana Kageruka Benjamin avugana n'ijwi rya Amerika nta munsi uzwi yigeze avuga amashuri yafunzwe azatangiriraho gusa yatangaje ko guhera ku mugoroba wo kuri wa gatanu ndetse no ku munsi w'ejo ku wa gatandatu abagenzuzi b'uburezi bagiye hirya no hino mu bigo byafunzwe baze gutanga imyanzuro yavuye mu igenzura bakoze uyu muyobozi yemeza ko ibyavuye muri rigenzura ari byo bizifashishwa ehemezwa amashuri azafungurwa bwana kageruka avuga ku wa mbere w'icyumweru gitaha aribwo azaba hamenyekanye neza amashuri akwiye gutangira mu gihe yaba yujuje ibisabwa ndetse hanafatwa ingamba mu gihe byagaragara ko hari amashuri yasabwe kuzuza ibisabwa nabikozwe mu cyumweru gishize ubwo hatangazwaga icyemezo cyo guhagarika amashuri 57 mu gihugu hose Minisitiri Eugene Mutimura uyoboreye Minisiteri yari yavuze ko nta mpungenge abanyeshuri bakwiye kugira
amashuri atazatangira itariki 20 ngira ngo azahabwa ikindi cyumweru nyuma kugira ngo akomeze yige ku buryo nta ngaruka bizagira ku banyeshuri ariko abatazitegura nk'uko bikwiriye tuzabakurikirana tubahane
amakosa Minisiteri y'Uburezi ivuga yasanganywe ibigo by'amashuri byahagaritswe amenshi ashingiye ku mwandu ukabije wagiye ugaragara muri ibyo bigo ndetse no kuba hari ibigo basanze bidafite ububiko buhagije bw'ibyo bagaburira abanyeshuri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Nasumta Kaboyi arakenuye izo nkuru zose zo mu karere mushobora gusubira kuzumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacuve wa akaburungu kome mukanya cha tubandaniriza kuri muri kirukuri
Acha naje kama wale ba hofije ba kwenda batutabikoko ngo twaranduye murimo na tena abona preview yote
ndabyumva ko shavuye cyose wenyene shavuye no mugabo none tugume twidoga gusa cyane ahubwo twimbira ico twokora kugira izo mvugo zo kwambikana ibarazi hagarare
Monica Monica rukuri
Fufi, mwiriku ni babara, izo wa hitu tulagaza. Awako za makosa na wabibere ngao, atacho mino.
Mbabio ufasha, kuisuka jichure hawe.
Nwane wako za makosa, tugatatuku inumira, nituko wa uke kuwele kakivyo wako za tarizyo. Aho umvao hotu zo wadufashikiki. Tutu uva utengo tuwagire kwa ame. Bazo chwati ingatara mkiu.
Yeka baazi kumwe yari wagumura.
Tuzo hele kuri wenyene.
Zahavu ya
bigenda gute. Kase, none kitafungura kamuhinga. Na uchumbe na abi.
Wapi si?
Fungura tukavuguma wewe umvira nkungu. Fungura.
Ni wili ni wisha gwaga jenu mvala kaya wako kache kagenda.
Ndesha nyaka ya bagu nyene wakakura hehe. Ugiye wumvu mugase ya kuche mama wawe. Vamu funguye.
Mukamu jiwe sinda kiyumba na gata.
Chaku jumbe mungo. Nyagi polisi tukifusha karabayo.
Jumbe mkabo, haibu ino bitumfika. Nune mwika kwaga. Chirakili.
Niki niko chande kuchiye kumhoro kana. Kumera ni uchi jamu gesera mgaami.
Ego tana kutikuwa gini kwa nyamu na
nao. Oya naa choreka. Leka mbele nchani ili shiriki nhoke. Mkabo, ele kafungula mgenzi.
Kufungula kwa shanda wanda fungu. Ndakugiri kakwaga.
Chao.
Ibi vini wiku ina wajisi nda fiumu.
Nune kashahu. Ahali wa jangu kwa hiliza mategeko. Ewa sikaya mafumba tuisha ngubali kule nuhoji zikibi. Umumba tukie kubaba ande.
Sinta
chuta nukuli. Tura kowe. Nuhoji zikibi ngamami. Jabra gaineza. Hawe ishe mama wawe. Wakuba huka waka mulekula.
Hata mgambi ya mafumba tihi dufaranga. Machabara mulekula.
Mkawo jenu ni manati mbileza. Sanga mwana ashobora kuba tari uwe.
Uwa, mbe basha umeze gute. None byemezo ntiwabibonye. Kija kirato ciwe coba cashitse hajya gute.
Irege bya kije kirato nyine. Ibyo biteye amakirenga. Kindi buka kumenya ngo mwami akikuje vu.
Yo, mbe basha nawe yagumya maso.
Ka, sikumya maso mugabo.
Ahako fimi imana ashako yakuburiye hakiri kare ikamugaragaza.
Sha. Itere byo byose giye baduturira. Ike bya tumwami ntiri bwa bigure.
Ndakubwire wa muhungu we. Ubwo n'urupfuri ruko ruraguhamagara. Ubwo n'umwicanyi yaguhakije baramurekuye. Hanyu mutangura byashokwe niruze aho kuyumbira ingene wokiza gatwe.
Hato bicho baye shanda gusaza.
none nkubu wubuze gituma bamurekuye mbe wosanga na hari idiri bagiranye n'igi police waze kukumarira rabu kinjure mpu
nkunga itawomoke
ahonja nimba byaranishwe ko nzopfa n'umundi ntawo nzorusigira
ubu rero uremeye kuyaho
werindira ubicungo mba kwerinda kizi
ishundi umwari muhamagaye
ehego karibe
kirakira muhamagaye icupa hoho
bikume ngo mwasiritse nibiki mukire rero na uyahubwo mubwire usha uko ari wafashe cyangwa ugamba
uvuga we ntacyo
nibiki mubwire na ya
yego mungu yona nibereye kugira mutangura kuhererekana nk'umupira
nk'umupira
reka niki
oya nige
ndidira ndidira nibiki mubumba na muhere
twebwe n'uyu twiyumviriye ko byaba byiza tukubwiza ukuri
ukuri
yego
asega
mubwiza ukuri biki mu by'ukuri bijya bimaze iminsi mugira yo kwandikira abanyabugo si byiza na bukeke kandi twagomba ubimenye ko twe tutabishyigikiye
murantunge sinarize ko musigaye muburanira amashetani
ngo amashetani amashetani mwebwe mutakigira icyo musonera ahubwo ntubyaniye isoni twe na funderi twirirwa turiruka ibyo bari tumwe mu gahanga tubarihira amafuti
mwakoze nuko mukomeye gusenya buri misozi
utigiga muhenge
njyewe narabatumye ngo mujye kundihira mbega ko umurima wacu w'imbuga waranduwe
ibyitwazo
ko ntarigira mbona
zijya
abanyabugosora
abanyabugo sinzige subiramo ukosore ibyo
ubisinzige ushobora kwita abantu
ntabwo nizige
ntibishoboka kandi
byakomeye nyine
none
ntusubire kutwita abagenzi utusubira kutwita abagenzi ako kanwa kawe nikamenya kuvuga imvugo izo ni abanyabugo
Alice Ali Alice
Kimi amukoga sinjirira kuri kabuga
Alice
Bana yanje we
uracyajyamye byukunda mutsi
no uri no
jite mukanya cyanda gukomye wibereye mu gatiro
we ntacyo uyu munsi nari kipe
bashira kubona kwe ndatwita kubona nabi yigize icyo kiyogi na cyo nicara ku gitanda
yishyiraho ku meza sha mama shyiraho ku meza
bana yanje we murajanga ibintu mukandagaza yindabira ubura amatelefone uri impuzi ibitabo ibipfuye na mana byose mupfaho mutaye ntimushobora kugira aho uzi muri shambi ibi bintu
ntega mama si ucyushika winjira mu cyumba ntaragira isuku
nawe guhakira aka kantu ndakuzaniye
mama ndagukunda mama unzaniye ayandi mavuta ya sokwe d'afurika merci mama
reka nshya nayindi ko ndakuzanira n'agaparfum hariho agaparfum bijyanye none ujya muhungu John ariko aragara ku mafaranga ya usine atazi n'ingene yatanguye amafaranga twe na papa utwirondereye sha uribaza ibaze ndamurungikira fakitire akanka kuziriha tuti imajina ako kagayi
uyamugabo nawe nukuraba izo fakitire urungika ngo ahize arizo
ibyo ntibimuraba njyewe ndamurungikira fakitire akayiriha nta bindi
noneho wumva yose asohora amahera izine akariha n'ibintu bihuriye n'iby'akazi ga mama
umve da nawe rero ugira unsambishe nka John nyine mbe ni wantegeka cyangwa ibyo ndamutegeka iyo ni insubordination je ntashobora kwihanganira mana
se mugabo nta insubordination numva irimo muri ibyo
ahubwo
numva ariko akora akazi neza rwose John
ategerezwa kumenya kuba ari jewe ndinabujya urabyumva abimenya nyubahe ndabizi ko ariko arangaya kuko ndi umudamu aho yaba ari so wawe gashaho ubaza ko yavuga
mama aho nyine ni wowe ndi ko ndumva
narindire ndamusubiza ku murongo ndamwereke ko jewe tutangana narindire gusa murabone nzakunkinisha jewe je ndinabuze je ntitungana ibyo ni bike Alice uri kurarira yo ni ibiki gasheri ni ibiki gamwana kisikiriya ali ni ibiki kuri kurarira ubaye iki
mama Nawaka mama.
Nanjiki.
Nawaka mama.
Mache uchiga Alice. Ni ichiga mwana. Kiasi kiviambarira.
Sina mamwe se mulivamwe.
Alo Nora. Oui. Ugeze he? Kuriye shite kera hombo ni udutebeje. Yo kasha tugende buriye. Okay sawa.
Ngo ikopi.
Ageze. Ya Nora ho bishobora. Ambwiye ngo arashitse mukanye.
Uko sila
ke. Ariko numvise umenga ari muri bus. Nanye ukasha tugenda na dutebeje.
Lakini naje.
Uwe ya nashitwe kwa limu kanya chato bende.
Ebala, nao na vijeme ni tugende hamwa. Ya nuzwa wapi? Niruchia pane mukavwe ma.
Shakuri.
Mire kuna nukatwa lia.
Kukanya kutu jana tatu, tuwe nao na Nora. Nani mba udo hindi ule kumulata wanyo.
No, sikatali.
Sijizako.
Elega wewe, niko tabi bonye ile shigu bali ni kulia bitumbula.
Mana kimu.
Mara nira ili tumbula, vijosu na kunitukana yule.
Ne. Karibu.
Kumba nicho kituma wansa kwenye itawa shaho. Wali wale kumena
kwa. Funde.
Sina kuitaze ka funde.
Jabu ya kule.
Heko mama.
Hago mengo mwaini fitia kani ka programi. Hago sinda bachiri ya.
Siri? Izo mbugo ni wiki. Ulikuna siku ikeka na kote. Ne anji.
Funderi, funderi. Kwa tangrimo frer, naja ni wiwa awe. Ni wako wa milele bana. Umu usima wako.
Kwa haruteri.
Kwa haruteri. Kwa haruteri. Kwa
haruteri.
None njini mwalimuki ye.
Tuwa gomba tuze hali ya mwikambi imuonzi.
Mwikambi wacho?
Kwa njene? Urumba. Tuwa itu mvikanye na wako ni nanora. Kutuko za tukavuga na nabamwe mwajene vimuonzi. Tukara mingene tuko tangula kuja hamwe. Tuka gane na kuri kichuka kiwiki mazimisi. Kuvuja muri murandu.
Kini mishu ya kwa.
Haunda tanga ikwe?
Tanga tuko ni.
Kwa zikuna hatikwe. Ije tuwa zikuwa mnichuki yungvira numu hunga aho.
Javre.
Yego. Tukabura hatu vihera, ngotoza kuhibigira majene vivuko.
Ya kumbu ila hewe.
Shiku.
Ahore yewe chafzioro, hakobu harimu na watu
vivuko. Izo ndana kimo vimazi, akune mbitatuka emu. Nana kimo vokura amu vema.
Nana kimo vimazi kakodi.
Hei.
Nau.
Hapana, unayetu kimo. Baisha tuakize. Sasa tuganiriki. Basha tuwa si tuko mabandi, tuko watuwa bae. No, ampisi tunayistoshi, wama tukutuwa giriza, na wana pwefe yoyote, tafanya madiskisyo, tushike kukie yo madiskisyo, wange tutafika eko. Mi mwenye, bara nuse, nibi tumrazi wanje, bara vigia, mi tunafani.
Ni choji tumanye nesuoja hamwe tukagani.
Mishine itatoka
ini. Inika kodi. Abonyele wawa giriza uosa, angali kubela mutara ya gangu, mbicho na mwe mwivu.
Basha tuwa giriza, mumaro yavo.
Imu zidufisiti kula ya asho, bihivya ashiti. Abonyebuko na ame, mukafiti ukundi mbivona.
Nabasha kamata muro bingine.
Ongeleza. Nabasha kia. Nabasha kishara hamwe tukahana hane vizi yomvir. Babu ya wasa wakashi kilizu. Koba bibu. Uosa angabila dufa shijegu. Muranezu kukimata shifani.
Nilivyo uko.
Antuka tukimama pasha yue. Hata tukifanya madiskisyon, tukavuga na vizyo, tukafaa nini. Vema tutafuta okay, ingine andwa, okay, apana okay, pale okay. Muka.
Ok, tangini.
Ndakiba sabzi, apana hagi amurika ambi. Sujuu wapi metro ndeki vazo kili netre.
Ipyo, kukavuga nivyo.
Hapo sawo.
Kukia tukavuga ni tuwese. Kumbane zose tuwisanzi.
Kwe kia.
Chiza tukurondela ahano, tuwese. Kuyumbamu.
Ura zirero. Nika tuzoba za hagi ya kuli paruwasi. Tukumbe kubodutiza sari.
Ok.
Wafu ndeli ngunaho weme kufasha kori. Ngubarivi tumburavyo wevzari iwe. Ngunachuazoa wakozi. Watubahu za kubigira wa muhehe. Kuivyo wakozi. Atarivyo. Nihomo vizumbagute.
Wamredore kuyo musi ituwa inoke wimo inga agira tifundeli na mugenziwe ni viza kuwa bandanya wali hivitumu labza akori atariko nivyo hirirangaho mwono kugira muhehe kuya koza makosa nhaza ya suvi ile gobzio wafasha guhuko ashobora kuwa kuegira mukaga
niyo mwuru prospehu igitega mujansoro na wagira tibira kuyo kufundeli na mugenziwe wo hamagara muhehe waka muhanura ngubita genzuko mwuna wadua wabuye nana wadua wagie guhuko na hakibuza azosura kubikora
tukira wanyini gitega muliko mini ya wakila saazi hakilimana ya rike ya tuandiki agira tibafu ndeligi kuru wa kuegu kura nuko wotauza muheha kanyugu wa kumba kwa koza makosa guhama na waga heza gatahuza vene wawo ya gumu ye mboguti jawa inivizo suile kuwa
Eliasi, Eliasi gane umu giho gazi na wagira tibafu ndeligi kuri yutumbu rafu ya kwa inivziza waiko vizo wa vziza kurusha wabgi jukuri wa muhehe kujizo wa kozi atalivziza nguhuko vyo tuma vihanura
Mwuzi za Gilbert kumutangasi hide mkisagara cha Bujumbura na wati ugomba gutole umuti ngorane utegezwa kurondera aho zavuye ha mukabona kuronka umuti ngo bafundire rero biyumviriye neza mukuba ukabamuhehe
buno dusoma ubutumwa bw'abanywanyi bacishije ku mohora wa WhatsApp aha turavuga nka Oscar mu gisagara cha Bujumbura agira ati ibyo bafundire biyumviriye n'ukuri n'imbere yo kuri hanyuma abandi bahanure bamuhehe ko ibyo bakoze atari byiza ngo kuko bohava babisubira batabihanije
Namufuru w'imoyinga avuga nkuko nyene ati uyu mwana arezwe neza asohora kuboko ngo bakundire babandanije badanduza ibitumura vya kori ngo n'ugusaba ikigongwe batabande gusigurira muhe na bagenzwe ko bakosheje ukandi ko bakuye guca bugufi bagasaba ikigongwe bazuba basa n'umuntu ashaka kwirukana isazi atabanje gutakanuka
Indi nterano niyo ndayishimiye Regine w'igitega imagarama agira ati bafundire gufasha kori kudandaza ibitumbura ngo batubahutse guhanura bamuhehe ngo canke babashengeze nta kintu bazoba bakoze uko no hanyuma zasaba imurire inkwe zizikibi rero zitegereza guhanurwa ataru ko ziganwa n'amategeko.
Dewo mubabanda mu ntera makamana bati gufasha akora ni byiza, wari iki kindi cangombwa nuko boshikira bakoze amakosa bakabajijura, ngo uko burya gukura imvunja conyene ntigikwiye kuko zasinzikaje, ngo ahubwo ikenewe kuruta no kuzikinga zitaramufata hose canke kuzivura ubutakigaruka.
Izide irutinga mu munyeshuri kuri UNSP mu Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura agira ati bafundire yiyumviriye neza ngo naye handi bateretse bene wabo amakosa bakoze ngo kuba ari nko kwisigira ku mivyiro kuko n'ubundi buzoca kabiri basubire muri bwa bwononyi ngo bene wabo bazoriha
hari n'abandi bakunze amurikira kuri mwatwandikiye mucije ubutumwa bwanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook wa mbere duhere ku uyu munsi akaba ari inkuru nziza Veniste agira ati ibyo bafundire biyumviriye nibyo ngo kuko bwoca kabiri kori bakamurira ibindi bitumbura ngo ni byiza rero ko nabamuhehe bo menya kubakosheje mbere bagasaba ikigongwe kori nkuko fundena naje ababikoze ibyo byotuma icuka kibacize
na Karikte inkuru nziza w'isonga mu ntara ya Bururi yagize ati mu by'ukuri fundena mugenzi we barakwiye kumvisha muhehe ko yakoze amakosa n'ahandi ho bizotuma arendegera no hanyuma agakora n'ibindi bibi atacyo yinona
kintirano mwatanze gice giheruka tuzereze kuri uyu Didas Imanira kizagira ati kubganje nkuko mugenzi wa fundena muhanura ko bokumvisha bamuhehe ko bakoze amakosa ati nivyo kuko gubikikara mu gashambara bwacarika guturira ngo hagusa sirindavu kibi wotumusa sirindavu kuri ngo kuko bizotuma bamuhehe bisubirako intero mwashikirije ni nyinshi cyane ariko reka uyu munsi tube turagarukirije ngaho dusaba n'imbabazi abatwandikiye kumbure tukaba tudashoboye kubasomera interano zanyu suko ibyumviro mwashikirije byo babidatomoye ariko nakanya katubanye gato naho mudukundiye tubasomera akabazo kugice muhejeje gukurikira
Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira Juda Murima waranduwe byufasha Namwe niko muvyumva sigura yasubiramwo Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ivyujya murima waranduwe byufasha Namwe niko muvyumva sigura
akabazo murakumvise ubu nyene ukabushaka kugira ico cikirije cyangwa ushaka kwishura ukabazo ni witinye inimero ni zazindi muje bamaze kumenyera 15 188 905 95 ushobora no gutwandikira kuri 61 9 93 kwakoresha ubuhinga bwa none bobo murashobora no kutwandikira ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook cyangwa na mukatwandikira mucishije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 61 9 93 Eka mbiru shuwa nukuwa mawiro ngeligi kino mulikile kuri kumbi kundwe biche kuri WhatsApp Tukwandikile kuri yon nimero nyene ni nongi tatu narimye ubusa itenda ijana na gatatu
Turangize rero tubibutsa ko cyari gice cy'162 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze tuzoba dusubira
Cyari gikino muri kirukuri Muzokwama mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino musigurwa na La Benevolentia
Nuko rero hakaba ari no kuri muri kirukuri duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twa turafitiye muri kano kanya yamara imbere yuko duhana gahindukira ngenda ndabibukije ko umushikiranganje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari vya nyuma ibindi byose bizoca bibera mu gihugu c'Uburundi Ezekiel Nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashami mpuzamakungu uyu mushikiranganje yemeje kandi ko ari biriko birakorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi Urwanda n'Ubirigi isubire kunaguka mwabyumvise kandi sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cha Zimbabwe yamirije ivyasabwe n'abatavuga rumwe na leta vyuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ahiruka mu ico gihugu bifutwa bavuga ko ayo matora yibiwe perezida Emmerson Mnangagwa sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko atavyemezo bihagije kandi bigaragara kubitagenze neza muri ayo matora iyo sentari yaciye itangaza ko perezida Mnangagwa ari we yatsinze z'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Zimbabwe ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi muri uno mwaka wa 2018 itegeko nshingiro ry'igihugu cha Zimbabwe rirategekanya yuko iyo sentare yemeje umuperezida ko ari we yatsinze ashobora kurahira inyuma y'amasaha 48. Mwakoze kutwumviriza yakoze no sa kimenye yegeranije amajuna engineer yamfashije muhinga bw'ivyuma uruganda rw'ijuru rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda murongera Samuel n'iminota 30 myandi makuru tukiriko turabatororokaniriza.